¡Qué aburrimento!
¿Qué podemos hacer?
¡Ey, rapazada! ¡Atención! ¡Comeza!
¡Radio Papamento!
Bos días, rapazada. Comenzamos aquí o último programa deste curso.
Que mágoa,
pero van as vacacións.
Que alegría!
Agardamos que vos gustasen todos os programas deste curso.
Que teñades un bo verán e...
¡Ata sempre!
As novas,
máis novas,
de Radio Papaventos. Hola, Radio Intes. Hoxe temos as novas máis emocionantes. Estades preparados e preparadas?
Esperade, que este é o último programa da radio.
Ah, non me lembraba.
O precio da bombona de butano sigue baixando.
O goberno nacionaliza, por decreto, outros opositores.
O goberno concede 7,5 millóns á Federación Española de Fútbol.
Morre Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano.
O equipo forense inicia os traballos para esfumar as 128 víctimas.
Traxedia na M608 de Madrid. Polina volvía de recoller a súa irmá pequena e dúas amigas da festa de Villalba. E acabaron morrendo.
Que vos vaya ben no verán e que despedímonos para sempre.
Como que para sempre? Xa nos veremos.
Non nos botedes en falta.
Chao. Chao.
Se cousas sobre países.
Queres descubrir?
Sin de geográfic tes co ir.
Este programa vai dedicado a unha profesora que se foi hai pouco.
¡Dori!
É o último programa de...
¡Sin de Geography!
E vai ser de Estados Unidos.
¡Comezamos!
Sabías que a Navidad foi ilegal ata 1907?
Digo, che, que a bandeira actual foi deseñada por un estudante de 16 anos.
En Wisconsin naceron moitos famosos. Entre eles, o mago Harry Houdini,
o actor do nome Che.
Lámbroche, que Estados Unidos tivo 9 capitais diferentes.
Seguro que non sabes que ten o paseo marítimo máis largo do mundo. Está na Atlanta City.
Recórdoche que ali está a mellor liga de baloncesto. A NBA.
Grazas por escoitarnos con tanta atención.
Os votaremos de menos.
Nos veremos o ano que ven. E recorda que isto é...
¡Sin de
Nuna das seccións máis guais,
imos a falar de animais!
Hola, Radio Intes! Como sempre, imos a falar dun animal, o hipopótamo.
Os hipopótamos son mamíferos, é dicir, respiran por pulmóns e teñen columna vertebral e esqueleto interno.
É herbívoro e xeralmente vive na África subsahariana.
O seu nome científico é Hippopotamus amphibius e miden de 2 a 5 metros.
É un dos animais máis perigosos en África. Son subacuáticos.
Poden pasar 16 horas sumerxidos debaixo da auga.
Gústalles.
Revolcarse no barro desta maneira protéxense das picaduras dos mosquitos.
Buscan a comida de noite, son animales nocturnos.
Teñen unha cría cada 2 anos e o tempo que pasa o bebé dentro da barriga é de uns 200 días. Os hipopótamos viven uns 40 anos ou 50 se están en cautividade.
Os machos pesan dende 1500 kg a 1800 kg. E as femias pesan dende 1.300 kg
ata 1500 kg. Sen embargo, o hipopótamo pigmeo non chega aos 300 kg.
Adeus, fan dos animais.
Espero que disfrutarades deste último programa.
Quen é?
Onde naceu?
A que se dedica?
Persoídos da Guarda.
Bos días, hoxe falaremos de Tecla e...
Rosalía Soler.
Sabías que Tecla fai remo, coas que deixemos no penúltimo programa. E agora vamos con Rosalía Soler.
Contoche que Rosalía Soler é unha nadadora de Real Club Náutico de Vigo. Destacou en 56 voltas, 100 metros espalda, 4% metros libre en 4% metros estilo. E foi subcampeoa en España. Rosalía practicou aproximadamente 10 anos.
Que pena que é o último programa, pero volveremos.
Adeus.
Ole, benvidos ao último programa de Entre Preguntas.
Esta radio é a máis importante, xa que...
É triple!
Unha locura, pero vamos a intentar.
Revelamos a primeira entrevistada.
Bego!
Bego foi a nosa primeira profesora de cando entramos ao cole.
Ola, Bego, canto tempo!
Ola, vos, encantada de estar aquí. É moi nerviosa, eh?
Por que quixeches ser mestra?
Porque eu o que tiña claro é que quería traballar con xente. Eu quería tratar con persoas. Non quería estar nunha oficina ou pensando, facendo papeles. Eu quería cocinarse o mellor, o máis divertido.
En que ano comezaches no SINDE?
No ano 2009.
Que cursos traballaches ao longo da túa carreira?
Cursos?
Sí.
Quinto, sexto, terceiro, infantil, agora orientación.
Estiveches noutras coles?
Sí, en Vila García, en Ribeira, en Pontevedra, en Oia, Solanas. E por último, SINDE.
Que é o que máis che gusta da ensinanza?
Estar cos nenos, o día a día, o falar, por exemplo, as asambleas, cando me contaba desas vosas cousas, o que vos pasaba, o que sentíades, eso é o máis bonito. Coñecervos a cada un de vos, aceptar coas vosas virtudes, coas vosas características, é impresionante.
Tiñas outra profesión pensada?
Non o tiña moi claro, pero todo que sea trato con persoas. Gustábame o traballo social, pero penso que hubiese fracasado, porque ali todos son encher moitos papéis. Anda que se axuda a moita xente, é outro tipo de traballo, máis administrativo, máis... de oficina.
Moitas grazas por vir, Bego. Adeus.
A seguinte é...
Isa Trini.
Isa foi a tutora que tivemos os dous primeiros cursos de primaria, sen olvidar a Xavier, o director.
Actualmente é a profe do alumnado de segundo.
Hola, Isa, como estás?
Pois moi ben, aquí metedes para contestar as vosas preguntas.
Por que quixeches ser mestra?
Pois por que quixen ser mestra? Pois que xa desde moi pequeniña xogaba as escolas cando, en vez de xogar cas muñecas, e sempre me gustou a ensinanza. Non teño ningún antecedente familiar, pero sí que a mí me gustaba moito enseñar e ser mestra, xa desde moi noviña.
En que ano comezaches no SINDE?
Pois aprobén a oposición no ano 1985, penso que no 1987.
Que plans tes para despois da xubilación?
pois seguir facendo a mesma vida que fago hoxe, porque afortunadamente o noso traballo nos permite ter moito tempo para facer as nosas aficións. E vou a seguir facendo máis ou menos o mesmo, e o único que non vou a facer vai a servir o cole, que vou a botar moito de menos seguramente.
Estiveches noutras coles?
Solamente nun cole, en Redondela, dando infantil, porque eu empecé sendo mestra de infantil, e o primeiro destino que tiven foi en Redondela. Despois xa pedín a definitiva e xa me deron o sinde, e aquí levo 36 anos, me parece.
Que é o que máis che gusta da ensinanza?
Uf, todo. Sobre todo penso que o contacto cos nenos e aprender cousas todos os días.
Cal é a asignatura que máis che gusta dar e cal menos?
Bueno, como fun de infantil e din de todo, fun moitos anos, máis ou menos a mitad da miña etapa de docencia, a mitad foi con infantil e das de todo. E logo, en primeiro e en segundo, bueno, pois din as linguas, pero máis que nada pola aprendizaxe da lectoescritura, que era o que máis dominaba por ser mestra de infantil, e agora estou dando de todo. Me gusta todo, a verdad que non teño ninguna preferencia.
Moitas gracias, Isa. Adeus. Agora, a última, pero non a menos importante. Yoya. Que tal, Yoya?
Moi ben, moi ben.
Por que quixeches ser mestra?
Eu non quería ser mestra, eu quería ser profe de historia, pero os meus pais non tiñan recursos e tuve que facer magisterio, o que foi unha sorte, porque logo fui moi feliz sendo mestra.
En que ano comezaches no SINDE?
No curso 1990-91.
Que plans tes para despois da xubilación?
Ui, pois non o sei. Na verdade non teño ni idea, porque non tiña moitas ganas de xubilarme. Supoño que descansar, ler e xa buscarei algo por aí.
Estiveches noutros coles?
Sí, en bastantes. De Vila García, en Goián, en Marín, en Marcón, en moitos.
Que o que máis che gusta de ensinanza?
Os nenos sobre todo.
Cal é a asignatura que máis che gusta e cal é a que menos?
Ui, a que me gusta está clarísimo, me gusta historias sociais. E a que menos, ninguna, gústame dar todas.
Moitas grazas por vir, Yoya, adeus.
Adeus.
Ata aquí chegou entre preguntas. Queremos animar ao alumnado do seguinte curso a que sigan con esta sección. Tamén queremos agradecer o seu traballo a todos e a todas as profesoras que nos acompañaron nesta viaxe.
Adeus.
Ben, Ule, que saboroso, a sección máis deliciosa de Radio Papaventos.
As máis doces.
Ola e benvidos ao último programa das máis doces.
Hoxe temos unha nova integrante, Daniela.
Neste programa imos falar da Festa do Percebe.
Esta festa celebra os días 26, 27 e 28 de agosto, na Alameda.
A que hora abre a carpa?
A carpa abre de 9 a 12 da noite.
Que podes comer ali?
Poderás degustar de
mexillóns, berberechos, empanada, pementos, torza, ameixas, callos e orella.
A Festa do Percebe celebrase dende 1992, o primeiro sábado de xullo.
Foi a primeira Festa do Percebe de España.
Celébrase para contribuir coa economía do pobo.
E ata aquí a sección das máis doces.
Ata o próximo curso.
Adeus.
Teatro.
Viaxa nesta sección polas máis apaixoantes historias.
Benvidos de novo.
Hoxe contaremos vos un conto chamado A vaca que puxo un ovo.
A vaca Marjorie andaba triste como un día sen pan. Que tes, Margie? Cacarexaban as patas.
Non me sinto especial, dicía Marjorie. Tamén dicía, non podo montar en bici. E que me sinto tan pouco orixinal.
Esa noite, as pitas comezaron a tramar un plan ben enxeñoso.
A mañá seguinte produciuse unha conmoción descomunal na gaeira. ¡Puxen un ovo!
As outras vacas todas quedaron apampando. Ningúna delas puxera un ovo.
E ata o granxeiro pareceu a todo correr. ¡Ai, mi madriña! Berraba. Marjorie puxo un ovo. A muller do granxeiro chamou ao xornal da vila.
As persoas viñan de todas as partes. Estámoslle extremadamente orgullosos de Marjorie, declarou o granxeiro ante a multitude.
Agora Marjorie sentíase moito máis especial. E as pitas tamén estaban contentas como unhas castañolas.
Pero as outras vacas non estaban tan contentas. E dicían, aquí está pasando algo raro. As vacas non poñemos ovos.
Pensamos que non fuches ti quen puxo ese ovo, dixéronlle as vacas a Marjorie. Pensamos que foron as listas as pitas.
Marjorie quedou pasmada. Unha mañá de súpeto, escoitaron un ruido.
Tap, tap, tap.
Había saído un pito.
Como sabedes, este é o último programa do curso. Entón, queremos dicirvos que o curso que ven volveremos con novos e mellores libros. Somos
Iago,
Sara
e Lúa.
¡Despedímonos!
¿Aburriste? ¿Non sabes que facer?
Toma nota.
Axenda local.
Os mellores eventos de toda a comarca.
Hola, somos Alberto
e Cristian.
E hoxe imos vos informar sobre actividades da Guarda.
O Monte Santa Trega amplía a oferta de visitas guiadas no verán. Son os sábado e o domingo de xuño e setembro. Os horarios son de 12 da mañá e a 5 da tarde, a duración é de 45 minutos.
Recordamos vos que a Guarda formará parte dos 23 concellos galegos que conforman o ciclo Mestre Mateo 2023. E con iso, hoxe proxectarase as 9 a película Código Emperador.
E con isto, rematamos este último programa.
¡Bicos!
Abride ben as orellas,
preparade o corpo.
Aquí arranca
a todo ritmo.
Ola e benvidos á sección máis marchosa, música. Este é o último programa, que pena.
Xa, pero temos que pasalo xeñal. Comecemos.
Hoxe vamos a falar de Hatsune Miku.
Hatsune Miku, ou simplemente Miku, é unha cantante virtual.
Foi deseñada por o software Vocaloid desarrollado pola empresa Yamaha Corporation.
Empezou en 2007 e os seus xéneros son o Vocaloid Utaite, anime xaponés e hip-hop entre outros.
Sabe falar xaponés, inglés e chinés. Naceu o 31 de agosto de 2007. Non sabemos como é porque o personaxe de Miku é un personaxe artificial e a cantante nunca dixo nada da súa vida.
Vaya, Nerea, notase que che gusta moito o anime e Xapón.
E agora, como se acerca o verán, falaremos dos concertos de Castrelos 2023.
Van a ir cantantes como Andrés Calamaro o 8 de xullo, David Bisbal o 15 de xullo,
Pablo López o 24 de xullo, Alejandro Sanz o 27 de xullo,
Coral Casablanca o 29 de xullo, Beret o 5 de agosto, Bad Yal o 10 de agosto
ou Ana Mena o 15 de agosto e David Guetta o 20 de agosto.
Esos son os cantantes que irán.
Espera, falta Santi.
Unha forte aperta, Santi.
Bueno, xa é hora de rematar.
Pasade un bo verán e adentro música. Ala cha cha ya ri bi da bi bi da ba ri tam bim lam den dam do wa ba ri pa ta pa ri pa ri pa ri bi 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 su ten den dam do wa ba ri na ten nan de alo wa da ba ri na ten nan de alo wa da ba ri na ten nan bi na ten nan bi na ti na ti bi 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 ala cha cha ya ri bi da bi bi da ba ri tam bim lam den dam do wa ba ri pa ta pa ri pa ri pa ri bi 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 su ten den dam do wa ba ri na ten nan de alo wa da ba la
body, 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 body,